Невільничка. Давно колись в Овручеві, коли, знаєте, народився хлопчик Остап, як тільки став він на свої ніжки, зараз пішов по Овручеві, подивився сюди і каже: «Еге, погано жити людям в Овручеві. Треба всьому лиху запобігти. Бо тоді, бачте, набігла на Україну усяка невіра. Турки, татари, не так, як тепер, що хоч бува теж подія, то вже інша, християнська. Чогось не так, мабуть, обидно, чи що? Тож, кажу, тоді набігла усяка невіра. Турки і татари. Нищено міста красні, чимало козацтва зведено з світу, багато дівчат і жінок – у полон забрато. Приходить Остап додому, а батько і мати його питають, бо сказано: «Одинець, дитина». То в вічі дивляться і зараз же постережуть усе. Питають: «Що се ти, синку, задумався?» «Від того я, каже Остап, задумався, що погано людям у місті Овручі жити». «Ге-ге», каже батько, а мати тільки зітхнула вашенько. «Треба сьому запобігти», каже Остап. «Ге-ге», знову вимовив батько, «рад би у рай, та...» А мати ще важче зітхнула, та й не тім розмова і скінчилася на сей раз. Ще батько і мати зажурилися кожне по-своєму, батько охмурнів, повісивши голову, а мати, голівонько схиливши, усмутніла. А Остап знову пішов по місті Овручі походжати та й оглядати, та свою думку думати, свою раду радити. А потім час плив своїм пливом, як завсіди. І Остап ріс своїм ростом, як звичайно. Тільки що як впало йому у думку і в душу, що в Овручі погано людям жити, то як наче зернятко, яке прийнялося, розвилося, розкорінилося, то вже не заспокоїв з тієї години і все тільки думав та гадав та замишляв. Тим часом, як інші хлопці билися із собою, немов півні, за яку свою погану або, як медведі, посідали дно одного за які цяцьки, або гралися та пустували хорошенько, Остап тим часом усе походжав та поглядав та замишляв. Як усі ті, що дуже собі голівоньку жують чи клопочуть, або дуже у чимось кохаються, Остап часом як піде ходити, то й далеко зайде, поки його що схаменить. Оце одного разу дуже він далеко зайшов у своїй такій журбонці. Коли щось шурхнуло, наче птиця пурхнула, брязнуло, наче стріла за стрілою пролетіла, ледве його не скинуло з місця, ледве він встиг побачити взброєного турчина на легкому коні. А в турчина дівчину з русою косою, що простягнула руку до його і вимовила: «Рятуй, козаче!» І усе зникло, як не було нічого. «Коли б же сила моя та літа мої!» — промовив Остап, і дуже гірко йому стало, що не міцна ще сила його, невеликі ще літа. «Оце якби нам з вами, вам та мені таке трапилось, то б ми, я та ви, ахнули, зітхнули. Чого поминати маємо, що теж дуже перелякалися? Прийшли додому, поговорили з сусідами та й забули. А Остап ні, не забував». Знову одного разу послав батько Остапа у ліс по дрова. Самі, мабуть, знаєте, як то веселенько їхати веселеньким ранком до гаю. Сам гай наче сміється, шумлячи назустріч вам. Усяке, здається, серце радується, усяке око тішиться. А Остап, що погляне, толку його гір засмутиться, серденько більш принудиться. Коли от ярок попід самим гаєм, і тільки що у ярок кінь як шарахне у бік, бачить Остап, лежить при дорозі козак вбитий. Молодий, у самому квіті своєму, міцний, у самій силі своїй, лежить згублений навіки. Остап прихилявся і склонявся до його, прислухаючи, не дише. Ні. Якби таке нам, вам та мені, то що ж робити? Чи ж це перший випадок лихий? Ми б ви та я попотужили, може, й поплакали б, та й далі собі покій. А Остап ні, собі покою не давав. Третього разу випало йому проступити аж у самую країну від схід до захід сонця, від півдня і від півночі, і така скрізь країна поруйнована, поневолена показувалася, що Остап аж за голову взявся. Коли б це ми, ви та я, то ми пожалкували звичайненько та, загородивши собі яку придобоньку, у куточку за нею сиділи тихо. А Остап ні, не занедбав. Не було Остапові сну, ані відпочинку. Не було спокою, ані відради. Який жаль його, яка його туга посідала. Ви, діточки, того не можете і не мусите знати. Наче голос, який кликав його. Неначе ціла країна рідна гукала на його, немов усе лихо людське благало «Рятуй! Рятуй!» Чи ж то кожного такий голос хоч часочком не покликав? Еге, чому ні? Та бачте, інших багато теж голосів гукає. А що тобі буде? А як тобі прийдеться? Та й поглушають. Почали люди добре на Остапа поглядати, почали трохи з його й кипкувати, хто гірко, а хто й любенько, а хто той засмутився, а хто той злякався. Я знаю, як би з нас, з вас та з мене почали люди чи так кипкувати, то ми б засоромилися страх, почервоніли червоніш півонії, усе покинули і втекли, сховалися. Я знаю, діточки, якби ви, я та ви, кого такеньки засмутили та перелякали, то ми б хутесенько заспокоїли. Та Остап, бачте, не такий був. А як він був не такий, то не так і робив. Отже ж, тоді за все почались йому усякі напасті, біда та лихо. От як у казці, що бабуся колись розказувала, козаку треба було гори круті переходити, ріки бистрі перепливати, огонь палющі перестрибувати, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, ми ще тоді з вами радили тому козакові невгамовному усе те занедбати та додому повернутися, хай йому усе добре. І тоді ж пам'ятаєте, ми з вами перед своєю душею зареклися, що самі з роду віку у таке клопітне не вберемось. Пам'ятаєте? Отже, Остап вібрався завзятий. І увисились перед ним гори круті, такі, що й не приступити, наче стіни голі. І поплили перед ним ріки глибокі та бистрі, що кручі рвуть, сяють, як діамант, і мечуться хвилею, ніби з плавців кипкуючи. І запалав огонь перед ним, палячи усе округи себе, як з'їдаючи. Діточки ж, що якби нам таке, а? Ніжечки ж наші бистренькі, було б вам тоді що робити. Та маю таки надію, що не попустили б нас загинути, а занесли б хіба у другий кінець світу Божого, де нема огня, хіба щоб тільки кашу варити або у хаті засвітити, де по ріках перевіщики, а у горах шляхи пробиті. Отже, ви й почали любо марити. Яка то країна та славна, годі бо. Тепер перша річ нехай провадиться про Остапа, що він дравсь на круті гори, зривавсь, котивсь додому, знов чіплявсь, знов зривавсь, та знов, поки аж верховини дочапав. Що він плив бистрою рікою, захлескувавсь, тонув, вибайкувавсь, і знов, поки аж на березі став. Що він у огні опалювавсь, присмажувавсь, горів по велику і по маленьку, по дуже й по легеньку, поки аж опинився на свіжому містечку. Пригадайте, що тільки птиця хутко гору перелітає, риба бистро ріку перепливає, і тільки купальський огонь можна у мед перестрибнути. То Остап чималий час побивався. Я то й не приможу вам оповісти, кілька раз сонечко зіходило і западало, і знов, а теж кілька раз місяць виносив золоті роги, поки Остап збувся своєї праці. Важка була. Я бачу, ви розумієте, яка, бо зітхаєте і собі мені не жадаєте. Отже, по усіх своїх трудах та по усіх пригодах Остап повертався додому. Прохаєте оповісти вам усяку пригоду у подробиці? Годі. Все тепер у день, та й те, поки ще не чули, та б то прохаєте, храбруєте. А прийде ніченька, спати не будете, цур йому. Лучше про те й не згадувати. Отже, кажу, по усіх своїх трудах та по усіх пригодах повертався Остап додому. Їхав конем вороненьким. Він покинув свою хату, отця і неньку, і місто ще молодиком. У таких літах один мій родич ще страву у вухо заносив. Не сила його ще була мого золотенького у ротик вправити. А повертався Остап вже мужнім козаком по тій порі, як то знаєте, наш сусід, що викохав собі прегарного уса. На руці має перстень і шукає, такеньке ж журливо шукає коней строкатих покупити. Щирий козак Остап був, і як він їхав вороним конем, дивитися було мило. Не можу його хвалити, бо як хвалити, то й треба до чогось прирівняти. А до чого ж я козака, щирого козака, рівнятиму у світочку? Повертався Остап додому, і вже близенько було йому до міста. Вже знакомісінькі місця з усіх боків показувалися, і з ним віталися. Вже місто мріло недалечечко, вже під'їжджав дуже раненько, тоді як ми ще з вами спимо, товстеньким сном. Ранок тільки що зачервонівсь і зазолотивсь. Тільки ще найраніші пташки щебетали, тільки ще недбайливі люди обуджувалися. Чи хто з вас, діточки, доїздив рідненького містечка коли-небудь ранком ранесеньким до ріднесенької селитьби, згадуючи разом тодішні мислоньки свої сподіванки? Де тут плакалося і раділося? Як прощалися і покидали? Як розставалися, усю добру і лиху годинку тодішню, чуючи разом, який жаль тронув серце і радощі, що серденько підіймають так от, як говорять, що одне око плаче, а друге сміється. Як поперед собою вважаєте рідненькі місця? Еге, лучалося вам все, кажете. А чи лучалося вам вести із собою визволення своєму народові? Ні. Усі ні? Ні. Тож не знаю, чи добре ви вчуєте, і врозумієте те, що Остап на воронім коні чув і знав, доїжджаючи, бо він віз таке визволення з собою. У тих пригодах та трудах, що ми про їх дуже балакати проти ночі не хотіли, Остап зібрав собі гарне військо козацьке, потроху, і вже був напоготові йти на турка. Військо вже й посувало тудою просто у Туреччину, вели його полковники хоробрі. Не такі хоробрі, може, як наш дядько-полковник, що так дуже від його жасминними пахощами пахне, і з такою-то любою він дивиться на свої новенькі жовтенькі рукавички, як надіне їх, прибравшися на який такий банкет. Не такі. Не такі, може, кажу, хоробрії, а так собі добрі. Те ж військо вели полковники просто у Туреччину. А Остап частенько звертав у бік і скрізь занімав з собою молодь у військо. Отже, завернув він і у своє рідне місто, де теж, мабуть, не без знайомих у його людей було. Тихо й рано було, як Остап уїхав у місто. Так ще тихо, що його кінь вороний тупою своєю обуждав людей. Відчинялися віконечки деякі і виглядали обличчя. Деякі знайомі Остапові, а деякі ні. Ті, мабуть, що без його повиростали або побрались у місто з чого якого селища. Під'їхав Остап під свої ворота до отця, до неньки. Ненька з радощів великих, з великого свого кохання, аж заплакала, побачивши. Батько з великих радощів кохання аж сміхнувся. Далі сусіди близькі і далекі прибігли, скупчилися, питалися. А Остап з усіма вітається і до усіх одно говорить. Годі-годі, браття, у ярмі ходити, годі-годі, браття, під неволею сидіти. І усіх кличе. Ходім, браття, за край воювати, ходім, браття, визволятись. Часом людей тільки гарними словами вловляють, що ж то дією власною можна. В один черк коло Остапа з граєю вироювалися молоді й старі козаки й козачки, і діти малі, і усі слухали, усі згоджалися. Ще гаразд сонечко не відбилося у небі, вже скрізь взброювались, як спроможність. Коней виводили, сідлали. У кого чого не було, біг той питаючи, шукаючи. Козачки допомагали і кохали, як мога. Діти клопоталися, наче їм на турка передвести йшлося. Остапів батько, що все колись казав тільки «Еге, рад би у рай», та теперечки прибирався, наче справді до раю. От молодів, от веселів. Козак Пампушка, що вже 10 років лежав узимку на печі, а влітку на лавці, що обдувся як барило, а жінка його сохла як тріска, ледве встигаючи ліпити для його смачні вареники, той самий козак Пампушка тепер стояв на ногах як гора. А як часом на горі пташка сидить, так у його за плечима вбачалася маленька торбочка з сухарцями, як і в інших пісних душ. Кажу ж, бо вам, що сонечко не зовсім запало за могилу Кривухи, що зеленіє поза містом, а вже виправа козацька рушила з міста за Остапом. Граючи кіньми, виблискуючи зброєю, очі козацькі променіли одвагою, серця козацькі кипіли гнівом мстивим. Уявити собі тільки, то ж за серце бере, А що ж то було побачити те військо козацьке? Як воно усе зібралось докупи та рушило за Остапом проти ворога? Веде Остап військо день степом зеленим та безкраєм. Степова трава колисається, степові пташки щебечуть. Щебетне пташка чи другий голосненько, та іначе стеряється голосок у тому степовому розлогому роздоллі. Вже знов другий голосок щебетнув, і той так само стерявся. І нещисленно тих голосків чується і пропаде, вчується, пропаде. Першого дня нічого не перестрілося війську козацькому, і спокійний був відпочинок уночі на степу. Другий день теж усе тихо і спокійно, і усе степом рушали аж до вечора. Отже, й вечір. Тоді саме весна панувала, і такий то був вечір сильно рожевий, що аж усі козаки, молоді й старі, притомлені довгим походом, порожевіли, як зоряниця. Молоденькі, як зоряниця ранкова світова, а старі, як тая пізня, вечірня. І вже сонечко заховалося, а мгла у степу не темніла, тільки рожевіла та рожевіла. Аж зорі, висипавшися над темнім небі, прозорім, показували тоді, наче серебра променистого. Стало військо відпочивати. І такеньки тихо зробилося. Як військова хода стала, і військовий рух вщухнув, що, може, кожен козак помислив, що все за вечір тихий. Хоч ніхто не казав, усі сливі люльки запалили. Дехто придивлясь вдалину, як отаман. Дехто ще коло коня свого поравсь неподалечко десь у степу, де коні паслися. Коли ж прочувся Остапів голос, і усі козацькі голови піднеслися, усі козаки насторожилися. «Панове молодці!» – промовляв Остап. «Щось від сходу, наче хмара наступає». Усі очі козацькі вже у той бік вдивлялися. Справді, наче хмарило звідтіль. «Се Турчин, отамане!» – каже старий козак, і йде свого коня з попаса брати. Оце, як часом вбачаючи отару овець, кажуть, «Се наші і вівці!» та йдуть по шапку та по батіг заганяти. А молоді одного черку опинилися на конях. Вже військо зрівнялось, стало, полковники розказ свій давали, отаман уперед війська виїхав, став. Турчин ближче наближався, і вже добрі очі той розгледіли б у рожевій мглі при тих срібристих пламенистих зорях чалми турецькі, і корогви, і місяцеві ріжки на корогвах, і козаків гледено. Оце виклик, вигук розкотився, і полетів Турчин легкими кіньми на козаків, немов сарана на квіти пишнії. Козаки теж пустили коней, і почалося. Інший б'ється і рубається, не відступаючи як мур, поки або впаде, або чисто коло себе вирубає, і двине далі. Інший немов птах, і одлетить, і налетить знов, і знов одлетить, і налетить, і знов рубаючи. Інший загнався аж у ширину вражу. Деякі коні самі вже скачуть степом, б'ються та б'ються та б'ються, та все з гіршим опалом, начебто живого життя у війську прибільшалося, а не вменшало. Торік приїздив ваш братик з війська та розказував, як він був у баталії, що у його самого самісінького тільки й ціляно, у його усі кулі летіли, і усі гармати палили, і усі рушниці стріляли, І не міг він умом знести, яким дивом дивним він живий та цілий вискочив. Отже, може, того вечора у степу козацька баталія трохи не така страшна була, як братикова. Полягло тоді головами усякої віри, і турецької, і козацької, старого і молодого віку позгасало, наче свічок, хутко і легко позадмуханих. Б'ється Остап і рубається, аж правиця козацька зомліває. Отбився далеко від своїх, округи усе чалми. От коня під ним вороного вбили, б'ється Остап і рубається, ще скочивши на землю. Як руки налетіли на його турки з мушкетами, шаблюками, як горох з мішка сипляться, так посипалися на козака добитки смертні. Оружжя козацьке пощербилося, рублячи. Отже, задзвеніло востаннє і розпалося, як перегоріло. От козаки з своїми тільки рученьками зостався. Отже, його схопили. От кріпко та міцно він скручений, зв'язаний. От він на коні перекинутий через сідельце. І помкнув його бородатий турчин степом. Усе зникло з очей, нічого не чутно стало. У темно-рожевій мглі, при зорях серебристих, побачив Остап тільки обличчя бородате з дужими блискучими очима і чув тільки, як бистрий кінь копитом землі доторкався, несучись степом. Далі вже Остап нічого добре існо не пам'ятав. А пам'ятав, що то як у сні, у дремлі, от ніби кінь десь зупинився, от ніби його розкрутили, розв'язали, і зомліло його тіло, як морозом і жаром узялося. От ніби якісь улички вузенькі, і на уличках якась дівоча постать, уся заверчена у білі мрубку. От ніби над його головою то жовта чалма і чорна борода, то знов чорна борода і зелена чалма або червона, і то знов усе коло його аж семіцвітне. То день гарячий, то ніч тепла, то сонечко сяє, то зорі розсипчасті. Він добре опам'ятався у якійсь тісній темній келійці на плетенці з соломи. Світ Божий западав кружком, і як лампадочка світив тільки один куток. Коли світ був пломенистий, веселий, значилося Остапові, що в людей день. А як світ западав тихий і легкий, Остапові значилося, що то ніч землю поняла. Далі Остап так собі вигодив, що у яку там годину, у якому кутку ставши, бачив частинку неба ясного і променя сонячного у день. А вночі купку зірочок або ріжок місяцевий, кінчичок або крайчик повняка місяця. Найперша ж річ була його думати та й гадати, як його тут визволитись, як утекти, як військо знов зібрати та знов на ворога рушить. А який його сум понімав та посідав часом, то й не сказати. А хто б хто зміг сказати, то не зрозуміти. Скільки то разів він же шторхав та спробував стіни муровані, і стелю низьку, і долівку вільготну. Коли б же хоч долотеє яке нікчемне, хоч паля яка негодяща, не було нічого. Оце він своїми тільки власними руками щодень, щоніч, що, може, година шторхаючи стіну, наче б трохи поклонив її. Оце ж діждав і того часу він, що вже з муру приміг вибрати 2 чи 3 камені. Оце 6, 10, оце вже він і на волі. Все, бачте, не віра, той темниці до ладу не вміє змурувати. Не те, що ми, християни. Отже, Остап на волі. Ніч. Бачить, мури округи та дерева темні. Чує, дзючить десь близенько, якби струмочків без ліку. Попід мурами він тихенько крадеться, ще й сам недобре розбираючи, кудою себе проводить. Усе мур, усе темне дерево, усе водне дзюрчаннячко. Часом він зупинявся, прислухаючи, придивляючись. Коли ж от місяць свішний йому постать жіночу, що поспішається тудою, звідки він іде, і вона його побачила. Спершу наче злякалась, далі ніби пізнала, і оце вже коло його, і от кида рубок з лиця, і чує Остап любі слова, і пізнає козачку дівчину з русою косою, невільничку турецьку. «Кудою, дівчину?» – питав Остап. «Втікаймо зо мною. Я йшла тебе рятувати. Ось ніж, пила, ось гроші, ось намисто. Втікай, втікай хутенько». І вона усе давала йому. І ніж, і пилу, і гроші, і намисто з шиї. «Втікаймо разом», – говорить Остап. «Ні-ні», – каже козачка. «Ні, дівчина тобі руки і ноги зв'яже. Втікай сам, втікай. А мене приходь визволяти. Втікай. Тільки кажи мені, дівчину, чи давно ти у неволі?» – питав Остап. «О, давно, давно, давненько. Дівчинкою заполонена. Досі служу невірному туркові». «Я згадав тебе, дівчину», – каже Остап. «Се ти до мене колись руки простягла, просячи, рятуй, се ти!» «А я не забувала тебе, козаче», – промовила дівчина. «І не забуду, і ждатиму, приходь рятувати». «Прийду, дівчину, врятую моє серце», – говорить козак. «Тудою, тудою тобі лучше», – вчила дівчина. Я проведу тебе, козаче». І разом обойко прибігали вони темні сади, де рожеві квіти пахли, і вода дзюрчала, і разом никали попід селидьбами турецькими. Аж от шлях, далеченько селидьби й сади позоставалися. «Тудою, козаче», – показала дівчина в далекості, та ж похитнулася сама з жалю. «Дівчино, ходім», – каже Остап, – «на руках тебе занесу на Україну». «Ні-ні», – одмовила дівчина, – «дожидатиму, приходь рятувати, дожидатиму, дожидатиму». Та й легко і хутко зникла з його очей. Втікає, втікає Остап, втікає і битим шляхом, і навпростець, часом день у горі, у печері лежить, ховаючись, часом на дереві сидить, стережучись та собі стежки обираючи. Не їсть, не п'є, не спить. Отже, як сестричка менша, виніженочка, сплеснула у долонічки, тричі за тими трьома лихами не їсть, не п'є, не спить, і вжахнулася. Вона, що їй спатеньки любо, їстоньки, питеньки мило. Еге. Остап усього дізнав і довідав. Наче б уся його дорога полинем поросла. Знаєте, полин, діточки, гіркий, гіркий, гіркий такий дуже. Усього ж, кажу, дознав Остап, поки аж Україна, рідна й кохана, свіжа й зелена, прийняла його до себе. Мабуть, зітхнув він легенько, як уступив на рідну землю свою. Тихо у турецькому місті. Вечір пізній, місяць ясний. Хто відпочивав, а хто розкошує. Невільничка козачка не спочивала, ані розкошувала. Стоїть вона край віконечка та дивиться, очей не зводячи, усе туди, у той бік, звідкіль султан бородатий стережеться козаків-молодців. Ні з ким розмовляти невільниці молодій, і не промовлять нічого устеньки рожеві. Та й без мови вичитуються на дівочому личеньку усі дівочі мисленькі й думоньки, уся туга й смуток, і сподіванка, і непевна надія, і любий жаль. Козаче, козаче. Коли ж до тебе дівчина пригорнеться? Де ти? Дівчина у неволі дожида та сумує, а невірний пан з дівочої туги глузує. Ой, козаче, де ж ти забарився? Чи тебе Господь допровадив на Вкраїну? Де ти, козаче, де забарився? Де пробуваєш? Чи дівчину пам'ятаєш? У котрій то вже раз бідна невільничка питалася і побивалась, і жадала собі орловії крила полинути, може, часом теж тиху домовинку спочити. Тихо-тихо у турецькому місті. Вечір пізній, місяць ясний. Рожеві квіти пахнуть, свіжі водотечі дзюрчать. Бідне серце дівоче усе так само прохає і терпить, думки так само роються і понімають. Чого се разом обудилися турки розкошолюбі? Чого се біжать, перелякавшись? Козаки, козаки набігли. Палють мушкети, курить дим, горять дахи, руйнуються хати, стогнуть люди. Розкішної тиші яке не було. Не чути дзюрчання водного, пропали рожеві й пахощі, місяць ясним світом освіщає запалене, і в диму та в полум'ї місто турецьке. А як сонечко почало грати та виблискувати у небі понад морем глибоким, по морі плили чайки козацькі, повертаючи додому. Підбиті чи підстрелені козаки лежали чи сиділи, а ті козаченьки, що всякого лиха вхибнули, порались коло чайок своїх чи коло порубаного оружя. Молодий отаман сидів, задумавсь та дивився у воду. Багато, мабуть, він мав собі мислоньок попередумувати. А дівчина з русою косою дивилась на його любими очима карами та, мабуть, одну собі мислоньку мала. Одну й думку думала. От це вже й кінець. Отаман Остап благополучно повернувся на сера з козацтвом і дівчиною на Україну. Оце вже й кінець. Чи ж маємо ми ще згадувати об тих козаках та турках, що полягли рубаючись? Чи маємо думати, як там плакала турчанка, яка чи козачка? Чи маємо, може, припустити, що інший згублений, якби віку свого дожив, то багато де став би у пригоді, дечому б, може, навчив багато, дечому, може, б порадив велику, що був він злий чи добрий, хороший чи лихий, живий собі був, а теперка згублений? Вже усі ті, що полягли, вони не устануть. Нехай же над ними земля пером.